ডাক্তার রাধারে স্বয়ং শব্দ বেসেছে তার মেয়ে রূপ ধরে ঘুটিয়ে বাবার পাশে প্রতিবেশী দেওয়ার পাশে। বাবা তো জঙ্গলে পড়ে আছে, রাধানি দেখালে বাবা বাবা বোঝের বাসালে বাবা তু তু হেঁ কর মেয়ে তেল কেন, মানে রাধানি দেখালে বাবা তুই তিন দিন ধরে এই জঙ্গলে ভিতরে ক্ষুধা আছিস না পড়ে আছিস, আজ আমাদের ঘরে রুটি মানতে যাস না বাবা, ভজন এসি না হতো আত্মহত্যা করে মরলে ভজন নেই হতো, খানা পিনা খাওয়া দাওয়া করলে যা ভজন হতো, ক্ষুধা আতিস না ভুকি তো আসি মরলে ভজন নেই হতো, প্রান্তে কোনো ভজন হতো, মানে তেলিলে রুটি না মানে বোঝে ভাষা হলে মাই জন্য তেলিলে রুটি ভেজবার, তো সিদ্ধ বললে বাবা মানে তেলিলে রুটি পাঠায়, সিদ্ধ হলে লালি বোঝের ভাষা বলে লালি বাংলা ভাষা মেয়ে বলে, তাহলে বাবা সিদ্ধবা বলতে চান লালি তেরি কাছে মানে মানে সে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করতে সিদ্ধবাজি সব তার রাধানের শব্দ বেসেছে না, উনি জানতে না সিদ্ধবা জানতে যে রাধারানি এ দেখতেছেন বোঝের মেয়ে বোঝে বাসির মেয়ে রূপ ধরেছে রাধারানি রুটি লেখে, সিদ্ধবা বললেন লালিকে বললো লালি হ্যাঁ তুই ও কায়কে পাতা পড়বে মেয়ে বুকে বলে বাবা মুচুর সম্মানে রাধারানি বলতে আমি সব জানতে পারি, তবু সিদ্ধবা বুঝতে পারতাম মায়া জালে রাধারানি ভুলে দিয়েছেন সিদ্ধবাকে, বলে বাবা ভজন এসি নেই হতা খানা পিনা চাইয়ে ক্ষুদাতিরা আত্মহত্যা করে মনে ঠিক ভজন নেই হতা, মানে তেল রুটি ভেজবা তিন রোজ হবে তুই ভুকি আসি করিয়া তুই পালে রুটি খাওয়ালে মেয়ে আমার ঘর পর যাঙ্গ কাজ আয় যাও সিতবা নে তিন দিনকে ভুকি তুই আসি মায়া রাধানি ভুলে গেছেন না, তো ভুলো নেই সত্য উনি সিতবা তিন দিনকে ক্ষুদাতিস না উনি রুটি খেতেছেন রাধানি থোড়া দু দেশে অন্তত অদৃশ্য হয়ে গেছেন, সিতবা যখন রুটি খাওয়ার পর দেখবেন তার শরীরে যে কুষ্ঠগিরি গলিত তা পীড়া কিছু না সে পালের মতন পূর্ব চেহারা যেরকম ছিল তখন সীতা মন মেয়ে সন্দেহ হলো এই ব্যাপার এই মেয়েটি যে মেয়ের হাতে রুটি খেতে মেরে দিয়ে তিতাপ জ্বালা শরীরে কুষ্ঠ বেদি গলিত হয়েছে হে পালের মতো চেহারা মানে তখন সীতা মন মেয়ে সন্দেহ হওয়া মেয়েটিকে তখন সেই যে বোঝবাসী মেয়ের রূপ ধরে যে রাধানে রুটি নিয়ে গেছে না যে বোঝবাসী মেয়ের রূপ ধরে সেই বোঝবাসী ঘরে যে সীতাবাবু পুষতে যান তার বোঝ মাইকে বলে মাই মায় তেরি লালের হাতে রুটি কেউ ভেজায় একটু বোঝ মায় তার মেয়ের হাতে রুটি পাঠায় না, তাহলে বা সিদ্ধবা দেখছেন তার মেয়ের রূপ কিন্তু বোঝমায় তার হাতে মেয়ের হাতে রুটি পাঠায় না, তখন সেই বোঝমায় বলে বাবা মানে বোঝের ভাষায় বলে সত্য মানে সবান্ধে বলে বাবা আমি সত্য কথা বলি মেয়ের হাতে রুটি পাঠায় না, মেয়েরা মেয়ে যে আছে আপনার শ্বশুর বাড়িতে আছে শ্বশুর ঘর মেয়ে তখন জিজ্ঞাসা কয় মাস বলে তিন দু তিন মাস ধরে আপনার শ্বশুর বাড়িতে, তখন সিদ্ধবা জানতে বললেন সব কথা কিছু না এ তো রাধারানী সবকে তার মেয়ের রূপ ধরে এসে আমাকে রুটি খেয়ে খাওয়াই গেছে, তখন সেটা গোপন রাখতে চেষ্টা করলেন গোপন রইলেন, তখন তিনি নাম পড়ে গেল সিদ্ধ বাবা রাধারানী সাক্ষাৎ রেখে তার মেয়ের রূপ ধরে রুটি খাওয়া যতদিন নাম পড়ে গেছে সিদ্ধ বাবা, ফের আরো ঘটনা হয়েছে আশ্রাণী মাসে বাংলা ভাষায় দোল পূর্ণিমা বলে বোঝের ভাষায় বলে হোলি ফাল্গুন মাসে নবমী তিথি পাশ্রাণী হোলি খেলা হয়, তা সিদ্ধ বাবানে হোলি লীলা স্মরণে উনি সাধক গাছের সিদ্ধ দেয় যাকে বর্ষাণে এই যে আশবাসন বোম্বাটাকে বোম্বার পারে দেখে উনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মুগ্ধ ঘন ঘন শ্বাস হয়েছে এই চেত হয়ে জ্ঞান ব্যবসায় করে আছেন, আর ওনার সাধক গাছের উনি সিদ্ধতা যাকে বর্ষাণে যাকে রাধা বৃন্দের সঙ্গে পিচকারিতে রং খেলতেছেন, তখন যখন দিন সন্ধ্যা হয়েছে তখন যখন ওনার জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখা যাচ্ছে কি সব্য শরীরে যে সাদা কাপড় ছিল সব কাপড়া রঙে একদম ভিজে গেছে যে লাল নীল হলির রং খেলেছে না সে বর্ষাণে কিজির সঙ্গে এটি কাপড় নিচালে একদম রং টকটক হয়ে পড়ে, তখন বোঝবাসী সবরি গ্রামে পাতা বলে সিদ্ধ মহাত্মায় সাক্ষাৎ যাকে পাশানে রাধা গোবিন্দের সঙ্গে পিচকারিতে রং খেলেছে তার কাপড় সব ভিজে গেছে রঙে রং হয়েছে লাল নীল হলতে এসে ভিজেছে, তখন তিনি নাম পড়েছে আর সিদ্ধ বলকে মহাত্মা নাম হলে সাক্ষাৎ এই মহাত্মা ভজন করতে পেরেছে রাধারানীর সঙ্গে হলি খেলেছে বর্ষাণে যত নাম পড়েছে সিদ্ধ মধুসূদন বাবা নাম পড়েছে সিদ্ধ বাবা, ফের আর ঘটনা আছে এই অগ্রাণ শুক্ল তিথি ও অষ্টমী তিথিতে এখানে এখানে বোঝবাসীরা বোঝ মায় বলে বাবা আজ কার্তিক মাস মানে কার্তিক মাসের নিয়ম সহ মানে তো বলে বাবা যে কার্তিক মাস নিয়ম সহ মাস তা শ্রীমদ ভাগবত পাঠ করুন, সেটা বলে ভাই বোঝবাসী পেয়েছে বলে বোঝবাসী বলে বোঝ মাই বলে ভাই আমি তো হিন্দি পাঠ করতে পারি না, তা বোঝবাসী আর বোঝ মাই বোঝবাসী যে বোঝ মাতাজি আছেন তারা বলে বাবা বেশ আপনার যে মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় পাঠ করে আমাদের হিন্দিতে বুঝাই দিন, তো বলে বেশ যখন বাবানের দিন ঠিক করে তারিখ ঠিক করে যেদিন শ্রীমদ ভাগবত সাতদিন ভাগবত সপ্তাহ শুরু করেছে তো বাংলাদেশে বলে ডোমে ছেলে আর বাংলার এই বোঝের ভাষা হলে ভাঙ্গি ছেলে, তো বাবা যেদিন শ্রীমদ ভাগবত সপ্তাহ শুরু করেছে ওই দিন ভাঙ্গিকে ছেলে বাবার কোলে এসে বসে বসে পাঠ শুনতেছে, তা বোঝবাসী বোঝে মায়ের সাধু মাতা আমরা মায়ের চোখে দেখে সে নিজ জাতি ছেলে ছোটো জাত সে ছেলে বাবার কোলে বসে ভাগবত সপ্তাহ শুনতেছে, মহাত্মা কোলে আর ছোটো জাত মহাত্মা কোলে বসে আর ভাগবতের গরিমে বাঠা ঠিক না, এই জন্য মায়ের জগতে আর বোঝবাসী বোঝে সবাই না মানা কত ছেলেটাকে ছেলেটা ঘুমতেই না যবে বাবা ভাগবত পাতা শুরু করতে তখনই ছেলেটা এসে বাবার কোলে বসে ভাগবত পাঠ শুরু করতেন। এ অবস্থা কিছুদিন ভাগবত পাঠ করতে করতে শ্রীমদ ভাগবতের যে রাস পঞ্চায়ন পাঠ করবে উনি সব বুঝবা আসিতে বুঝাতেছেন ওই ছেলেটা যে বাবার কোলে বসে শুনতেছেন ভাগবত কথা। তখন ওই ছেলেটা জিজ্ঞাসা করতেছেন বলে বাবা আর রাধা কৃষ্ণ রাসলীলা করে কোথায় বিশ্রাম করে কি বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে না সংকেত গ্রাম? সংকেত গ্রাম হচ্ছে নন্দগ্রাম আর বর্ষণের মাঝখানে নাম হয়েছে ও সংকেত গ্রাম। কেন নাম হয়েছে সংকেত? এ রাধা গোবিন্দর কৃপা হাতে গোবিন্দ যোগ মায়া প্রভাবে উনি ওখানে এই জন্য রাধারানী যা যাবর থেকে ছমাস যখন রাধারানী যাবর থাকেন আর ছমাস যখন বর্ষণের পিতার ঘরে রাধারানী থাকেন কৃষ্ণ নন্দগ্রাম থেকে এসে ওখানে রাধার গোবিন্দ মিলনকে তাদের গোপন মানে ইশারাতে কথাবার্তির হয় ওটা কোন কোন যে কোন দিন কোন লীলা হবে তাদের যে অষ্টকালী লীলা রাধা গোবিন্দের যে অষ্টকালী লীলা তাদের সেখানে গোপনভাবে কথাবার্তির হয় যা যে কোথায় কোন কোন বৃন্দাবনে কি বর্ষণে নন্দগ্রামে হীন লীলা স্মরণ করে না ইশারাতে গোপন করে এই জন্য নাম হয়েছে সংকেত। তখন ছেলেটা জিজ্ঞাসা করেন আরে বাবা আর রাধা কৃষ্ণ রাস লীলা করে কোথায় বিশ্রাম করতেছে কি বৃন্দাবনের সেবা যে বৃন্দাবন হয়েছে সেবাকুঞ্জি রাস অবদ্ধপতি সেই লীলা চলতেছে রাধা গোবিন্দ সেই লীলা করতে লীলা চলছে। তো ওই জিজ্ঞাসা করেন বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে রাসলীলা করে বিশ্রাম করে না সংকেত গ্রাম? বাবা সে মহাদ ভাগবতের রাস
মদন और तो सब स्थान तो सब सुना ही। राधा कृष्ण का ये मिलन है सूर्य पूजा के बहाने। राधा जी यहाँ आकर के कृष्ण से मिलती थी, कृष्ण की पूजा करती थी और जटला भी यहाँ आती उनको भी विश्वास में ले लेती थी। और कृष्ण सूर्य की पूजा कराते ब्राह्मण बन करके किंतु अपनी पूजा कराते कहते तुम आत्मसमर्पण करो पहले गुरु जी के चरण में। तो कहते हाँ जटला कहते हैं कि हाँ आत्मसमर्पण जरूर करना चाहिए तुम आत्मसमर्पण कर दो तो हम दूसरे के यहाँ पर कैसे आत्मसमर्पण न बेटी कोई चिंता की बात नहीं है ये ब्राह्मण अच्छा आदमी है और आत्मसमर्पण कराया और इसके बाद में सूर्य की पूजा की। सूर्य मैंने मित्र के मंत्र से उनकी पूजा कराई। यहाँ पर बड़े बड़े महात्मा भी सब आए हैं जिसमें ये बतला रहे मधुसूदन मधुसूदन बाबा जी महाराज जगन्नाथ दास अवारी महाराज। मधुसूदन बाबा जी महाराज यहाँ पर भजन करते थे सूर्य वहाँ पर पूजा करने भी जाते थे भजन करते थे। बचपन में 12 वर्ष की उम्र में आ गए कोई मंत्र तंत्र न जानते नहीं। एक दिन ना जाने कौन उनसे कह दिया कि तुम ये गोपाल मंत्र से अष्टदशाक्षर मंत्र ये तुम इसी मंत्र से भजन करो। किंतु कोई प्रणाली और कोई
परंपरा
या कुछ बतलाया नहीं। उसके बाद में इधर उधर गए गोवर्धन में गए कामेवन में गए सब ने कहा या राधा कुंड में जाकर के भजन कुछ उन्होंने और आगे नहीं बताया। तो राधा कुंड में आकर के भजन करने लगे तो सोचते जैसे गुरु परंपरा नहीं है तो ये नहीं है और हमको कोई मंत्र कैसे करना चाहिए कोई बतलाया नहीं इसलिए राधा कुंड में अपने गले में गिराशिला को बांध करके अरे पत्थर बांध दिया तो पत्थर वहाँ पर क्या पत्थर है विराजनी है तो वो पत्थर को लेकर के बांध करके जब डूब जाएंगे उसी में रह जाएंगे कोई देखेगा नहीं। तो जब उसमें कूदे तब राधिका जी ने और कृष्ण ने उनको उठा करके गिराने और उनके सामने काल पत्थर पर वो रख दिया सब कुछ। फिर इसके बाद में उसको लेकर के गोवर्धन में उनसे मिले एक बाबा जी से फिर वो कामेवन में आए। उन लोगों ने फिर ने कहा जैसे तुम जाओ राधा कुंड में भजन करो फिर राधा कुंड से फिर यहाँ पर आए और उनके सिद्धि का भी उन्होंने बतलाया जे कैसे एक बार स्मरण कर रहे थे तो अपने सिद्ध शरीर से चले गए बरसाना में और होली खेल रहे थे और उनका यह बाहरी शरीर पड़ा हुआ था। शाम हो गई तब उनकी आत्मा जब वहाँ से लौट करके यहाँ जब लीला खत्म हो गई तो इसमें उन्होंने प्रवेश किया। तो देखा जैसे वो उनका कपड़ा रंगों से भरा पड़ा है, रंग निचोड़ने पर रंग गिर रहा है। लोगों ने कहा जी ये सिद्ध महात्मा, और भी उनके संबंध में उन्होंने बताया। जब वो स्नान कर रहे थे कभी यहाँ, तो हुआ अरे स्वप्न में जिसे तुम वहाँ पर जाता है एक पत्थर पड़ा है, उस समय में मेरा मुकुट गिर गया, तो जिस पत्थर पर पड़ गया तो वो पत्थर पिघल गया है, तुम उसको निकाल करके पूजा करो। तो ये मधुसूदन बाबा जी गए और स्नान करने लगे, तो उनको पानी में एक पत्थर मिला, पर ये दो अढ़ाई मन का, तो उठाया तो फूल के समान में वो उठ गया। तो यहाँ पर ले आए, देखा जो उसके मुकुट का चिन्ह है, वही पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है, मुकुट का चिन्ह है उसमें, फिर वहीं रख करके वो पूजा करने लगे। करते करते आज 21 तारीख आएगी, उसी दिन में आज से कम तो 100-125 वर्ष पहले कि 150 वर्ष पहले यहीं पर उन्होंने शरीर को किया, यही इनका ये सब स्थल है। जगन्नाथ दास महाराज जी यहीं पर रहते थे, इसी जगह सब, जैसे मधुसूदन बाबा जी यहाँ पर सब समय रहते थे वो नहीं रहते थे, गौरकिशोर दास जी यहाँ आए, भक्ति विनोद ठाकुर जी यहीं पर आए। तो जब वो भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर आए जगन्नाथ दास बाबा जी से मिलने के लिए, तो उस समय उम्र बहुत अधिक हो गई थी, 144 वर्ष कहते हैं बाबा जी महाराज के यहाँ आकर के भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत कुछ श्रवण किया और अपना सर्वस्व उन्होंने उनके अंदर में प्रवेश कर दिया, स्फूर्ति कर दिया। उसी समय में यहाँ पर बाबा जी के बहुत से शिष्य थे, उन लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर से कहा कि आप तो एक विचारक हैं, आप जज हैं, थोड़ा सा हमारा एक केस है, केस यह है जब बाबा जी के पास हम भजन करने के भीतर महाप्रभु को भोग दिए गए, महाप्रभु और तो मैंने कहा क्या केस है, तो बाबा जी महाराज जी के हम लोग आए भजन करने के लिए, अष्टकाली लीला इत्यादि का भजन करेंगे, और ये कहते हैं जब फूल का बगीचा बनाओ, गैया चराओ और सब काम करो, बैगन लगवाते हैं, कुंड से पानी उसमें लगवाते हैं, तो हम इस काम के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो इस काम के लिए, बाबा जी इसमें हमको क्यों लगाते हैं, आप बाबा जी को समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा बाबा भक्ति विनोद ठाकुर जी, अभी बाबा जी ठीक कह रहे हैं, अभी तुम लोगों का नाम अभी ठीक नहीं होता है, अभी अनर्थग्रस्त होता है, नाम करते समय दूसरी चिंताएँ आती हैं, अपराध होता है, आभास होता है, ये तुम लोगों का नाम, इसलिए कुछ सुकृति करो, हरी कथा सुनो और भगवान की सेवा के लिए वस्तुओं को उत्पन्न करो, ऐसा करते करते धीरे 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 तुम्हारा अनर्थ दूर हो जाएगा, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तब फिर भगवान की कृपा से ऐसा होगा, कोई एक ही दो जन्म में नहीं होगा, इसमें लाखों जन्म लग सकते हैं, इसलिए तुम लोग इस प्रकार से भजन करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी को उन्होंने अपना सर्वस्व दे करके तब फिर उन्होंने, फिर पीछे से ये भी वृंदावन के ब्रजमंडल के बहुत से स्थानों में रहे और अंत में नवद्वीप में चले गए, वहीं पर उनकी समाधि है। परिक्रमा के समय हम लोग जगन्नाथ दास राज महाराज की समाधि में जाते हैं, गौरकिशोर दास राज महाराज के यहाँ जाते हैं, वो सब स्थान है। यहाँ पर सब महात्मा लोग आकर के प्राचीन महात्माओं का भजन का स्थल है, उधर में सूर्य मंदिर है, इधर में साधु सब बोलो सूर्य कुंड की जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज मधुसूदन बाबा जी की बहुत प्रेमानंदे
जगन्नाथ दास।
He is told that he was Siddha Babaji. Srimati Radhika gave him Harsal Gopal Mantra, Ashtadattakshar Mantra and told to do bhajan. He went to Radha Kunda and thought that I cannot do bhajan well, so I should drown in Radha Kunda. So he was ready to give a slap in the cone. Having a very big stone of Giriraj Govardhan here in neck, so that I will not come up. I will go deep and deep and will die. He jumped up in the cone, but Srimati Radhika came and saved her life. She told that anyone cannot be Siddha, do not bhajan, if he is drowned and died. He should do practice. In practicing, Radha and Krishna will be pleased and give their affection. Krishna prayed. So you don't worry. Then he came here and did so much bhajan and he became Siddha, it is told. And he became Siddha Madhusudan Dasa. Anyhow, he was doing bhajan here once. Any reason, he got a disease of
leprosy.
And for many years, he was having this disease. So bad smell coming, all used to look. Hello. One day he was lying down anywhere and a girl come from a
village
and went to Babaji and told that, oh, you should take a breath. My mother has seen you. Why you are dying here? Then he saw that girl and took that and took the breath. He saw that every leprosy and everything has gone out. Then he began to search the girl. Girl was nowhere there. Vanished. He went to that grihastha whose girl was there. He asked that your girl had gone to me and gave me bread. Have you sent? No, I have not sent. My girl is not here. My daughter is not here. She is in his husband house. How she came? Then he began to wake that, oh, Srimati Radhika, you have given me bread and by everything has come. And I am now right, so give me that. So many stories we told. Jagannath Basavaj Maharaj, doing something, and bhajan here, Bhaktivinoda Thakur came here. When he came here, he saw that he was in the age of 145 years. Eyes grow where?
Left.
Come down.
Up, used to keep here and to tie. And he used to go in baskets.
Bucket.
Bhaktivinoda Thakur, when he came, he told that you should manage to build a road from
Radhakund.
Mathura to Radhakund and to here, so that anyone can easily go, come and go. Because at that time there are so many decades, there was no way to come here and Radhakund. So Bhaktivinoda Thakur went to district magistrate of Mathura. He was Western, he was English person, and he told that I will do, and he did it with the help of that district magistrate. And now we can come and go. After that, here there is a story that the disciples of Jagannath Dasavaji Maharaj brought any case to Bhaktivinoda Thakur because he was a judge. They told that we have come to do bhajan here, but Jagannath Dasavaji Maharaj always tells us to make a garden to angels so that it will come to the service of Krishna. Why he did not permit us to remember Ashtakali Lila and chanting all time? Bhaktivinoda Thakur told that he is right. You cannot utter Subdhana and you cannot remember the pastimes of Krishna. First be qualified by doing Sukriti, serving Vaishnavas and Vishnu. And after that, when you will be qualified, then you can remember all these. did, past tense will come easily, automatically in our heart. No use to remember. That is Ashtakaliya. So you should obey Jagannath. Then they were satisfied and after that Jagannath Das Maharaj went to Navadvip and where there is his bhajan kutir and samadhi kutir.
Love.